Vi estas nia auskultanto. Parolu mondo. Ĉu vi scias? En kiu filmo de Charlie Chaplin aperis vortoj en Esperanto? En la filmo La Granda Diktatoro. Ĉu vi scias? Estas kompilaĵo de Wilfrid Appleby. El nia literaturo. Onklo Pudger faras laboreton. Do, la sekvantan vesperon mi denove kolektiĝis por diskuti kaj prepari niajn planojn. Harris diris: "Antaŭ ĉio ni devas decidi kion kunpreni. Nu, vi prenu papereton kaj skribu. Georgo, prenu katalogon de la spicisto kaj iu donu al mi peceton de krajono, kaj mi skribos nian liston." Jen la kutima Harris pretalpreni sur sin la tutan ŝarĝon kaj transpreni ĝin sur la dorson de aliaj. Li ĉiam min memorigas pri mia kompatinda onklo Pudger. Neniam en la vivo oni vidis tian tumulton tra la tuta domo, krom kiam mia onklo Pudger entreprenis ian laboron. Pentrajo revenas heimen de la cadro faristo, kai staras en la mangio chambro, attendante gis kiam oni gin pendigos. Kai onklino Pudger demandas, kion fari prigi, kai onklo Pudger diras, ho, au mi lasu tion, pritiu zorgu nek vi, nek iu alia, cion faros mi. Kai tiam li demetas la jakon, kai comences. Li ordonas alla servistino iri cae aceti nailoin ie ses pensoi, cae poste al unu el la knaboi iri post si cae diri cian grandon si acetu, cae iom post iom li laborigas la tutan familion.
Iru havigo al mila martelon, Will, cae al porto al mila mesurilon, Tom. Cae mi besonos lastu petaron, cae estus bone havian causedion, cae Jim, cruro al signora Gugos, cae diru al li, pacio bon desiras al vi, cae esperas che via cruro resanigis, cae, ciò vi bon volas prunte doni al li vian nivelilon. Cae ne iru vi, Maria, char iun mi besonos por preni la lumon, cae ciam la servistino revenos, si devos re eliri por pentrajo snureto. Cae Tom, kie estas Tom? Kie estas Tom? Tom, venu ci tien? Vin mi besonos por enmanigi al mi la pentrajon. Cae tiam li levas la pentrajon. Cae lasas gin fali, cae gi el cadrigias. Cae li penas savi la vitron, cae tranchas al si la manon. Cae tiam li saltas circauen en la chambro serciante sien postucon. Li ne povas trovi la postucon, char gi estas en la poŝo de la jako, kiujn li demetis, cae li ne scias kien li metis la jakon. Cae la tuta familio devas cesigi la serciadon pri liai laboriloi, cae comenci la serciadon pri liai iaco, cae dume li circau saltas, cae malhelpas ilin. Ciune niu en la tuta domo scias, cia estas mia iaco? Tian aron mi neniam en la vivo rencontis. Ie mia vorto, neniam! Se sope vi estas, cae vi ne povas trovi iacon, cion mi demetis antaune pli ol 5 minutoi, nu el ciui! Tiam li levigas cae rimarcas che li estes sidanta surgi cae ec crias. Ho, vi povas cesi, me mem trovis gin. Egale utila speti la caton serci ion kiel esperi che vi ion retrovos. Cae ciam forpassis duon horo dum ciu oni bandages ali la fingron, havigis novan vitron, cae alportis la laboriloin, cae la stupetaron, cae la sedion, cae la candelon, li comences de nove, dum la tuta familio, inclusive la servistinon, cae la dom laboristinon, staras servo preta en la duon rondo. Du devas teni la sedion, cae la tria helpas al li suriri gin, cae lin tenas tie, cae la quara enmanigas al li nylon, cae la quina levas supren al li la martelon, cae li tenas la nylon firme, cae lasas gin fali. Ien! li diras en offendita tono, nun la nailo forigis! Cai ne ciui devai surgenui, cai palpi certigin, dum li stare sur la sedio, cai grumblas, cai desires sti, ciu li devus resti tie la tutan vesperon. Fin fine, oni trovas la nailon, sed tiam liam perdis la martelon. Qui estes la martelo? Qui estes la martelo? Quion mi faris pri la martelo? Granda cielo! Se sope vi estes, gapantai tie, cae vi nesties, quion mi faris pri la martelo? Ni trovas por li la martelon, cae tiam elia vido perdidis la marco, quion li faris sur la muro, quie devas eniri la nailo, cae ciu el ni devas suriri la sedion, flanque de li cae peni trovidin. Cai ciui trovas din en malsama loco, cai nin ciuin li nomas malsagiuloi, unu post la alia, cai ordonas al ni deiri. Cai li prenas la mesurilon, cai remesuras, cai trovas, che li besonas puncton ie duono de tridec uno soloi cai tri oconoi for de la angulo, cai penas calculition en la capo, cai frenesigias. Ni ciui penas calculi gin en la capo, cai ciui alvenas al malsamai concludoi, cai mocridas unu la alien, cai en la generala tumulto la originala nombro forgesigis, cai onclo Podger devas remesuri ancora de nove. Ci foie li utiligas schnurpetson, cai en la crisa momento, ciam la maliuna malsagiulo clinigias super la sedio ie angulo de quardec quin gradoi, cai penas atingi puncton trit solo in preter tio atingebla la schnuro forcio vigias, cai li glitae sur la forte pianon, cai la plei bela musica effecto productigias ciam lia tuta capo cai corpo sam tempe trafas ciuin clavoin. Cai onclino Maria diras che si ne permesos alla infanoi stari tie cai ausculti tien linguagion. Fine, onclo Podger de nove decidigias pri la puncto, cai surgin metas la nail pinton per la maldextra mano, cai prenas la martelon per la dextra, cai per la unua bato li fracassas al si la dic fingron, cai cun ec crio lasas fali la martelon sur ies pied fingroin. Onclino Maria diras milde, che si esperas, che la sequvontan foion, che ciam onclo Podger intensas marteli nailon en la muron, lition stigos al si suffice frue, porque si povu fari la necessain arrangioin, cae passigi semainon, ce la patrino dum la laboro estas farata. Ho, vi virinoi, vi tiom excitigas pri cio! Effective, tien bagatelan laboron mi amas fari. Cai tiam li provas de nove, cai ce la unua bato la nailo trairas la tutan stucon, cai poste gi la duono de la martelo, cai onclo Podger jetigas alla muro prescau suffice forte por embati al si la nason. Tiam ne devas de nove trovi la mesurilon cae la schnureton, cae nova truo estas farata. Cae circa un nocto meso la pentrajo estes pendigita, tre mal recte cae ne firme, cae metron circaue la muro aspectas quasau prilaborita per rastilo, cae ni ciui estes elcerpitai cae mal felicegai, crom onclo Podger.
Ien!
Li dires, pese de irante de la sedio cae sur la pied caloin de la dom laboristino, cae rigardante cun evidenta fiero al sia fush laboro.
Ien! Iui homoi venigus metiston por fari tian bagatelon.
El tri homoi en boato. Aperinta en Esperanta Crestomatio, Nederlanda Centra Comitato Esperantista. Konu la Esperantan literaturon.
Ah, tre bone, ancora estes tempo por plia musico, sed nun mi elprenas gin el la verda cofro. En la sepdeca iaroi, si cantis cae activis per sia vocio en Esperantujo. Si estes Susana Castelviva, cae vi audas Lulas Panio.
Spagno cae mal contento spazio gioias cae sci lamentas ma ciu iras al trinqueio ci baratas en mireio ma ciu zorgas nul pri blago ci baratas tum la tago ma ciu zorgas nul pri gaino ci baratas dum semaino Pacio mangias pase ono in poste lavas ci caseronoin Pacio mangias la col vaso in cai ci las al pura in taso Pacio mangias blancan panon, ci privatas la infanon. Pacio trincas rugian vinon, ci prisorgas la filinon. Pacio mangias ecio rangio in ci pretigas lian mangio in ci cuiras ali suban pacio mangias casa o lupo Caido pagno mal bene gapas quiam pacio scin banco frapas Pagno plora sian sorton pacio batas scin Smonto, agno plora, si ansorto, a giovates cinque smonto.
Cai mi de nove devas danki al Flo de Euroca Vinil Cosmo, char estis li mem kiu sendis al mi tion muzikon. Dankon, Flo! Cai al vi, cara auscultanto, mi dankegas pro la compano gis la lasta vorto de via preferata radiparolisto. Coran dankon! En la proxima programo, sabate, ni havas rencontigion citie mem en rede Boa Nova cai en parolumondo.com. Mi calculas ie via compano ne lasu min sola, ciu bone? Cai dum la semaino, messaggio al ni, redece, radioboanova.com.br Cai diru cion, cion vi volas, che ni el sendo por vi, char parolo mondo existas, giuste pro tio, che vi audas nian programon. Dankon! Cai, gis, la proxima programo!
Parolo, mondo.